SBS راديو نوچه مجاري نو و سربهاتي امبالكش بالزمانة ده بمرة تيكل دارب sbs.com.au/kurdish.
ایواری پنجشنبه اندامی مکتبی سیاسی یکیتی نیشتیمانی کردستان هیر ابراهیم احمد لراغه اندراویگ دا رایگان که امرو جماعاری کردستان و گلکمان روبروی چندین قیران و مترسی بونتاو بطایبتی پش انجامدانی راپرسیکا هروها دلید قناغی راپرسی و انجامکانی تیه پاریو لپیناو بر جوندی خاک و گلکمان دا قناغی چینو دست بیب بکینو اوش با دست بیکنین گفتوگو لگل بغدا بو چار سرکنی سرجم کشکانی نیوان بغدا و هولیر پی دستوری عراق داواج لهمولی ایشی پیوندی دار دکا بر پرسان معامله لگل بارو دوخه که داب کنو بر جوندی کمالانی خلچی کرکوکو ناوچه دابرین راوکان بخنه سرو همو بر جوندی کانی دی کوا هر لبر هستیاری بارو دوخه که لکرکوکو ناوچه جناکو کن بافل طالبانی لپیامی که ویدیویی دا که بزمانی انگلیزی پیشکشی کرد ایواری پنشم رای گین کرکوکو ناوچه جناکو کن پیشتین به اداری چی هاو بشه با کجانوی چخماخی او اگریلو ناوچانه ده هر باها اماشی باش ده او کسانی که فروکخانه ده بن بره و کرد بنو ما فو امتیازیان پریز راو به
I would like to take a moment to address the international community and Baghdad. I would like to thank you all for the outpouring of sentiment and best wishes to my family and the Kurdish people in this most difficult time. Others have quite eloquently thanked the people of Kurdistan for their well wishes. In the time of Manjalal, Kurdistan knew unparalleled wealth, security and international relations. The standard of living for the people of Kurdistan was higher than ever before. Our noble Peshmerga fought side by side with the Iraqi army against our enemies. To the international community, we were the shining star of the Middle East and the vanguard of the fight against terrorism. Today we face a massive financial crisis and we stand under the specter of war. A war we do not need, a war we do not want. Today the Peshmerga and the Iraqi army are facing each other across a potential battlefield. Today, as a result of recent developments, we are under pressure from the international community. This is not the Manjalal way. I call on the PUK, all political parties, and most importantly, the people of Kurdistan, to rally with us behind the banner of Manjalal. The PUK has to lead the people of Kurdistan and Iraq out of this darkness. We call on the international community and leaders throughout Iraq to de-escalate the unfortunate potential military confrontation. Regardless of the legalities of the referendum, the question has been asked. We have the opinion of the people, even though the entire international community was against this. This period is over. I now call for an unconditional negotiation with Baghdad, using the constitutional law written under the guidance of Manjalal. This way, we can guarantee the rights of our people, and we can defend the rights of our people with the support of the international community. Kirkuk needs a joint administration in accordance to the results of the last elections and the nomination of an entirely new administration and, if necessary, a new governor. Kirkuk is bigger than any one man or political party. The disputed areas are a potential firestorm. We will need temporary joint governance to defuse the situation. KRG in Baghdad must resolve all issues related to oil and gas management and its associated revenues in a fair and transparent way that best serves the people of Iraq and Kurdistan.
انجمنی پارسگی سلیمانیش شیو پنجشنبه راگندراوی ششخالی لسر بارودوخی استای هرمی کردستان و ناوچه کشل لسرکان بلاو کردو. لراگندراو که انجمنی پارسگی سلیمانی دا داوا دکا کوتایی به همو هرشو ابلوقو راگرتنی موچه و بوجه هرم للاین بغداو بهن ریتو. خلکی کردستان سودمند بن لداهات و دسکوتی مرویو دارایو جرخان و سرخانی ولا. لاهور شیخ جنگی برپرسی دزگای آژانسی پرستن و زنیاری راجی چار شمل پیامی که در ببونی کچی دوائی سرگ ممجلال و رای گین که ایم خو من بخینکاری که به امه که فرگی مم دزنینو جی پی او لخبات ون ناکین. راجی چار شمش بزودنوی گران و کاملی اسلامی را گیندراوی که هاو بشیان بلاو کرده و لگرنگلین خالکانی را گیندراو که در حتوه. ایمه لکامل اسلامی کردستان و بزرگنوی گران کسی چی پرلمانی کردستان عراق پیگ دهنینو نرایتی رجی چی برچاری خلچی کردستان دکین رای دگینین کسر کردیتی او حزبانه برپرسیارن لحر مترسی و هرشیک کل انجامی بریاری حالی اوانو روبری خلچی کردستان دبیتو لسر حکومتی فدرالی عراقش پیوستا هیچ هنگاوی گننه که ببیتا مایی تیگدانی آرامیو خین رجانی هاولاتیان بلکو گفتگو دانستان تا تاکە ڕێگای چارەسەری کێشەکانی نێوان هەرێم و حکومەتی فدراڵە. شەوی چوارشەمەش حکومەتی عێراق وەڵامی حکومەتی هەرێمی کوردستانی دایەوە. سعد حەدیسی وتەبێژی نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی عێراق لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ئاماژەی بۆ کرد بەغدا دیالۆگ ڕەت ناکاتەوە، بەڵام پێویستە پێش هەر هەنگاوێک هەرێمی کوردستان ئەنجامی ڕفراندۆمەکە هەڵبوەشێنێتەوە. ڕۆنیشی کردەوە بڕیاری ڕاگرتنی گەشتی فڕۆکەخانەکان و دەستگرتن بەسەر کاروباری خاڵەسنووریەکان و دۆسی نەوت پەیوەندی بە گفتوگۆ نیە و هەنگاوێکی حکومەتی فدراڵیە بۆ ڕێگرتن لە گەندەڵی. تەبێژی حکومەتی عێراقی جەختی لەوەش کردوێتەوە پێویستە هەموو داهات و پاری فرۆشتنی نەوتی هەرێم بگەڕێنێتەوە بۆ خەزێنەی حکومەتی فدراڵی هەتا موچی فەرمانبەرانی هەرێمی پێدابین بکرێت.
لەگەڵ نزیکبوونەوەی بانگەشەی هەڵبژاردن کەوا بڕیار بوو 15 ئەم مانگە ئەنجام بدرێت و ڕۆژی 6 مانگی تشرینی دووهەم هەڵبژاردنی پەرلەمانی و سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بەڕێوە بچێت، وتەبێژی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێمی کوردستانی شیروانزرە ڕایگەیاند کۆمیسیۆن ئامادەی هەڵبژاردن لە کاتی خۆیدا ئەنجام بدات و لە ئامادەکاریەکانی بەردەوامە. ڕاشیگەیاند لەسەر داوای قەوارەکان ماوەی پێشکەشکردنی ناوی کاندیدەکان دوو ڕۆژ درێژکراوەتەوە و لەبەر ئەوەشە بانگەشەی هەڵبژاردن ڕۆژی 7 مانگ دەست پێدەکات.
ئامادەین ئامادەکاریەکان و هەموو سەرجەم ئامادەکاریەکان پێی ئەو ڕێکاریکە لە بەردەستماندایە جێبەجێی دەکەین و بەدەر لە دەسەڵاتی ئێمە هەر دەسەڵاتی تر بیەوێ ئەو ماوە درێژ کاتەوە خۆی بەرپرسیارە و ئێمە بەرپرسیار نین و ئێمە لە کاتی خۆیدا لە کاتی درێژنەوە ڕای فەرمی خۆمان و کۆنجمە ڕادەگەین. زۆری قارە سیاسیەکان کە پێویستیان بەکات بوو بۆی کە دوو ڕۆژی کەیان پێ بدرێت بۆیە تاکو ڕۆژی دووشەمە ناوی لیستی کاندیدەکانمان درێژ کرد بۆ قارە سیاسیەکان دەتوانن تاکو ڕۆژی یەکشەمە کە کۆتا ڕۆژە ناوی کاندیدەکان پێشکەش کەن و دواتر لە ڕۆژی دوو ڕۆژ دوای ئەوکاتە لە ڕۆژی 7 مانگ بانگەشەی هەڵبژاردن دەست پێدەکات تا 29 مانگ.
سەرۆکی فراکسیۆنی بزوتنەوەی ئیسلامی لە کۆنگرێکی ڕۆژناوانیدا لە شاری سلێمانی ڕۆژی پێنجشەمە شوان قەڵادزەی ڕایگەیاند هەوڵی سێ لایەنی سیاسی بۆ دواخستنی هەڵبژاردنەکان ئاشکرا دەکات و دەڵێ دواخستنی هەڵبژاردن دروستکردنی قەیرانێکی ترە بۆ هەرێمی کوردستان.
سێ لایەنی سیاسی یان چەند لایەنێکی سیاسی دانەوێت هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی هەرێم، هەڵبژاردنی پەرلەمان بۆ ماوەیەکی دوو درێژی تر دوا بخەن. ئەمەش بەڕاستی هەر بۆ خۆی قسەکردن لەسەر دواخستن دروستکردنی قەیرانێکی ترە لە کوردستان، ئەوەیە کە زیاتر کوردستان بەرەو غەرقی قەیران دەبرێت. ئەژینا کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان لێدوانیان داوە کە ئامادەی هەڵبژاردنەکان لە کاتی خۆیدا و هەروەها خەڵکی کوردستان بۆ 4 ساڵ دەگەیەنداوە بە خولی سوارەی پەرلەمانی کوردستان، نەک بۆ 6 ساڵ و یان کەمتر یان زیاتر، و وڵاتی شوا بەڕاستی قەشە و جوان دەبێت کە بە یاسایی بڕوابڕێوە.
حکومەتی هەرێمی کوردستانی شەوی چوارشەمە لە ڕاگەیەندراوێکدا وەڵامی ئێدوانەکانی حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیرانی عێراقی داوەتەوە ڕای دەگەیەنێ کە عەبادی هەڕەشەی هێرشکردنە سەر کوردستانی کردووە. هەروەها لە ڕاگەیەندراوەکەی حکومەتی هەرێمدا هاتووە کە هەرێمی کوردستان ئامادەی گفتوگۆیە لەگەڵ بەغدادا بەبێ بەرچ. هەرچەندە تا ئێستا ڕوون نییە کە ئاخۆ هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی هەرێم و پارلەمانی کوردستان کەوا بڕیارە لە 6 تشرینی دووهەمی ئەم ساڵدا بەڕێوە بچێ لەوادی دیاریکراوی خۆیدا دەکرێت یان نا. ڕۆژی پێنجشەمە کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێم ناو و ژمارەی لیستە بەشداربووەکانی بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان دیاری کرد. پێدانی ژمارەی لیستەکان لە شاری هەولێر لە پرۆسەیەکی کراوەدا بە ئامادەبوونی نوێنەری لایەنە سیاسیەکان بەڕێوە چوو کە بەم جۆرە دەبێ: لیستی نەوەی نوێ ژمارەکەی 120 و لیستی گۆڕان ژمارەکەی 101 و لیستی پارتیل ژمارەکەی 178 و لیستی یەکێتیش 171 و لیستی زەحمەتکێشان 115 و لیستی بزوتنەوەی ئیسلامی 131 و هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی و دادپەروەری 142 و یەکگرتووی ئیسلامیش 150 و لیستی سەربەخۆی کوردستان 163 و لیستی حزبی ئێزیدی 182 و پارتی پارێزگارانیش 189 و لیستی حزبی شیوعی کوردستانیش 190 و کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانیش 192. تورکمانەکانیش بە 5 لیستی جیا بەشدار دەبن کە هەر یەکە لە لیستەکانی تورکمانی دیموکراتی و پارتی چاکسازی تورکمانی و گەشەپێدانی تورکمانی و بەری تورکمانی و تورکمانی دیموکراتی. سەبارەت بە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن لە کەرکووک و ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیداری هەرێم بەرپرسانی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێم ڕای دەگەیەنن بەهۆی ئەوەی کە یاسایەکی تایبەتیان بۆ دەرنەکراوە ناتوانن لەو ناوچانە هەڵبژاردن بەڕێوە ببەن. ئێوارەی چوارشەمە ئەنجومەنی سەرکردایەتی سیاسی کوردستان عێراق بە سەرپەرشتی مەسعود بارزانی لە هەولێر کۆبووەوە و بڕیاری دا ناوی ئەنجومەنەکە بگۆڕێ بۆ ئەنجومەنی باڵای پارتە سیاسیەکانی کوردستان. ڕاگەیەندراوی کۆتایی کۆبوونەوەکەش بریتی بوو لە 4 خاڵ. یەکەم، کۆبوونەوەکە پابەندی ئیرادەی گەلی کوردستانە کە لە ڕێگەی بەشداربوون و دەنگدان لە ڕیفراندۆمی 25 ئەیلولی 2017 بە ئازادانە دەربڕیوە. هروها جبهه کردنی انجام کان ریفراندوم لروی زمینه و بند به دیالوجی بنیادن رو لپرسراوانه بو یکوبنوا اماده در بری بو د سپیکنی دیالوجی کراول گل بغدا به به پژمرجو به سزادان او ابلوقو هروا رخصاندنی کاتی پیز بو سرخصنی دوهم سپاندنی سزا وسرګلی کوردستان نه بر پرسیارانیو کردنی بارودوخی سیاسی خدمتی به ژوندۍ هیڅ لایق ناکا سیم کو بنوکه برای گشتي جهانی او هاپیمانی نو دولتي رای دګینه کګلی کوردستان روبروی ابلوقوس زدانی به کوملو هر شی به کارینانی هیڅ کراوتو او بارودوخی مروی ژانی خلق او ارکان العراق کوردستان دباته قناغ چې مترسیدارو دا د کاس نور بو ام هر شو ابلوقوس زدانی به کومله دا بنره
شهر حمنوري سلیمانی بوبشی کوردی اس بي اس رادیو